der er en kæmpe lykke, når man står og laver mad. Det er bare, at ting sig, naturen har skabt det her.
Trine Krebs elsker plantemad.
Mm.
Og hun elsker ikke mindst bælfrugter.
Og her er så min bælfrugt, altså en lille udsnit af min bælfrugtsamling.
Og du ved det jo godt. Du skal jo også spise flere planter. Og gerne bælplanter, som ærter, linser og lupiner. Heldigvis er de gode for dig.
Jeg har virkelig en proteinrig kilde her.
Og det er bare meget nemmere at spise flere planter, hvis de smager godt.
Vi har nogle, der smager kylling. Og det er ikke fordi, vi har kogt dem i fang. De smager simpelthen vitterligt af kylling.
Rundt omkring i Danmark gør økologiske landmænd deres ypperligste for at producere nærende, lækre økologiske fødevarer, produceret med blik for dyrene, kloden og fremtiden. I den her podcast tager vi ud og møder disse landmænd og giver et indblik i deres dagligdag. Så tag med ud i det ganske land. Tag med på et vaskeægte økotrip. Denne gang med Trine Krebs, der dyrker planter og spiser planter, også til morgenmad.
Det er det faktisk havre, som har stået og blødt ud her de sidste dage. Der er linser, som er kogt. Jeg har også nogle ærter, som står i blod.
Trine Krebs har et økologisk landbrug ikke langt fra Kirke Hyllinge, som ligger midt imellem Roskilde og Holbæk. Her har hun udkig til Ise Fjord.
Planter i mad har altid været en del af min historie. Altså, det har fyldt i min bedstemødres mad, og i min mors mad, og min mor er uddannet økonoma, og undervist faktisk i 80'er helsemad, dengang jeg var barn. Og det betød, at der hvor jeg voksede op langt ud på landet, der spiste vi betydeligt flere planter end børn, jeg var kammerater med i skolen. Så jeg har altid været vant til det.
Trine dyrker en stor del af sin jord selv, men hendes nabo dyrker også noget af den. Og der er også et par københavnske restauranter, som dyrker sine grøntsager på Sønder Smedegård.
Der er bare ikke noget som frisk persille. Det er... har den været helt søde duft. Jeg er selvforsynende med frugt, grønt og bær og urter her til min egen husholdning. Så knaser vi bare. Vi kvæser lige et par hvidløg her. Så det er jo, og så sammen med kokkene derude, som jeg også får lov til at plukke lidt af, så er det jo alt inden for en kæmpe stor variation af kål. Vi har en masse bønner og ærter og græskar og alt former for rødfrugter, bedre og knoldselleri og alle former for urter, også nogle flereårige.
Altså det skal jo gå stærkt om morgenen, det er ikke sådan alle mulige detaljer, og jeg skal jo også ud og klappe dem.
Så der er virkelig mange sorter ude i marken, og det er en kæmpe glæde for mig, når jeg skal lave mad, at det starter med, at jeg tager kurven med ud og ligesom bare ser, hvad står allersmukkest og bedst lige nu. Ej, der står stadigvæk en artiskok, selvom så vinteren er ikke rigtig kommet endnu, der er stadigvæk artiskokker derude. Ej, så skal jeg spise den til aften. Så jeg har ikke nogen plan, før jeg kommer derud og ser, hvad er der. Og det er den måde, jeg laver mad på. Ja.
Og så har vi noget grønkål her, som bare lige bliver groft hakket. Hvidløg på panden og noget olivenolie, og så kommer det her kål bare over i det.
Planternes verden er jo stort rige.
Jesper Fogh Petersen er ekspert i spiselige planter. Som konsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug ved han, hvad det særlige er ved bælfrugter.
Men den her bælfrugt, den er særlig ved, at som navnet siger, at så ligger frøet i en bæl.
Bælfrugter, det bliver det nye sort.
Og alle danskere kender sikkert en ærten ude fra køkkenhaven. Den ligger frøet i en bæl. Så er der noget, der hedder hestebønner. Vi har almindelige buskbønner og stangbønner. De ligger også alle sammen i bælge. Nogle af dem, man måske ikke lige ved, er en bælfrugt. Det er en linse. Det kan være de kikærter, man bruger til at lave humus eller køber humus af. Det er faktisk også en bælfrugt. Og noget, der er sådan lidt... helt henne i den anden ende, en nød, tror folk måske, det er peanuts, det er faktisk også en bælfrugt.
Altså mange anmeldelsesmuligheder, der synes jeg helt klart, at vi skal starte med at kaste os over den danske ært. Fordi vi kan dyrke den rigtig, rigtig godt. Der findes en masse spændende sorter. Vi har også nogle arvesorter eller nogle sorter, der har eksisteret længe i Danmark, som vi skal have opformeret, så vi kan få en masse spændende sorter. Så forestil dig, at du kan få ærter i alle farver og størrelser og alle mulige forskellige smage. Og nogle af dem har en tyk skal, som der tager lidt mere tyk på, og nogle har en tyndere. Og... altså, der er en kæmpe stor mangfoldighed i ærter. Og det kan vi bare hurtigt få i gang.
Noget af det rigtig gode ved bælplanter er, at de er fyldt med proteiner. Ligesom kød.
der er vi faktisk op på, at det starter ved 20%, hvor kornene så startede ved 10%. Men soja, bønner og lupin og sådan noget, det er helt op på omkring 35% protein. Så vi har virkelig en proteinrig kilde her, hvor vores almindelige ært, den ligger kun lige lidt over 20. Og hestebønner omkring 28, og linser også sådan omkring 25-28. Så det varierer lidt efter, hvilken art af planter vi er indenfor.
Dutski.
Så har det hele tiden. Jeg har hele tiden sådan nogle her, der står og er tilberedt, og jeg har hele tiden nogle, der står i blød. Og så koger jeg dem, når jeg ligesom er i gang med at lave noget andet mad. Så jeg ligesom, ja, altså. Så man, jeg kan sagtens koge bælfrugter, selvom jeg ikke skal spise dem i dag. Men jeg ved, at jeg skal spise dem i overmorgen.
Så kommer man ud i verden og bliver husholdningslærerinde, og så bliver faktisk virkelig grebet af Sex om dagen-kampagnen, og kommer også i praktik og skriver mit speciale i Sex om dagen-kampagnen, som jo handler om at skabe adgang og tilgængelighed for frugt og grønt for den danske borger.
Så bare en pande. Oh, det var det, blus. Det er det her blus. Og noget olivenolie.
Det skal vi da have ud i verden, fordi det her, det skal være sjovt og sanseligt og vidunderligt. Det skal være skønt at spise. Og måske ikke så meget, som det var i min barndom, hvor det var sådan lidt en pligt.
Og så på det her tidspunkt, så plejer jeg lige at gå over og se på krydderihylden, om der er sådan et eller andet, der lige skal i morderen, om man lige skal, hvis der er et eller andet, jeg har lyst til. Det er ikke altid, jeg har det. Nå. Så kan det lige falde lidt sammen, og så kan man tilsætte det. Så kan man lige se, det kunne da måske meget godt lige med en lille smule tørret fennikelfrø.
Altså, jeg er jo ikke fortæller for, at man kun skal spise planter. Jeg synes, planter skal fylde rigtig meget på tallerkenen, og det er også det, man kan sige, ligesom er den store konsensus ude i verden. Der er jo ikke nogen af de her store ernæringsforskere, for eksempel i et Lancet-rapporten, der siger, vi skal alle sammen tage en plantediæt, og så har vi ligesom kommet ud af den her habitatskrise, vi står i.
Det kunne være rart. Jo, det kunne også være rart med alle hånden. Altså, det er sådan lidt af en af mine yndlingsbrødrier. Den behøver man ikke kun bruge i leverpostej.
De peger jo netop på, at det handler om, at vi skal have mangfoldige ting på tallerkenen. Så der er ikke noget, der går tabt.
Et godt eksempel på, at vi, når vi laver bælfrugter, så har vi ikke tradition for at lave bælfrugter i Danmark. Hvis man spørger folk, hvad de kender af retter, hvor man bruger ærter for eksempel eller noget, så kigger de bare på en og siger, gule ærter, det. Jeg har faktisk ikke hørt andre sige noget end gule ærter. Det er ligesom et levn for fortiden. Men det vi kender i dag, det er at putte linser i en dale. Humus er jo blevet vældig populær. Nogle laver dem selv, nogle køber dem, så det er jo kikærter. Så er vi vant til at lave en chili con carne, måske, hvor vi får sorte bønner, forskellige farvebønner, hvide bønner og sådan noget. Det kender vi, og det er det, vi ser dernede. Det, der vil være klimawise og den rigtige vej at gå, det vil jo være at. Og de her linser og kikærter, de er lavet i udlandet. Det vil sige, at nogen får vi fra Canada, noget får vi fra Australien, noget får vi fra Indien. Og det er jo transporteret herop. Soja kommer tit fra Kina eller Sydamerika. Så vi skal til at øve os i, og hvis vi skal være klimavejs og gøre det mere lokalt, og bruge de bælgplanter eller frugter, vi har i Danmark. Og det er ærterne. Det er hestebønderne. Og grunden til, at jeg siger ærterne, det er fordi, den har været her siden bundestenalderen. Vi har spis den i rå mængder. Den elsker Danmark. Den synes, det her lidt halvkedelige vejr, som vi nogle gange synes er lidt træls, det synes den er en fest. Den vil gerne have regn, den vil gerne have lidt kulde ind imellem og gro lidt langsomt, så har den det fantastisk. Og så giver den et knald. Vi er sammen med England og Tyskland og Nordfrankrig, det sted i verden, hvor ærten gror bedst. Så derfor kan man sige, at det er også mega klogt at vælge den, fordi hvis vi vil dyrke en linse eller en kikært, så høster man måske 1 tons eller 2 tons. Men så vi får simpelthen mere effektivitet ved at dyrke ærterne i Danmark. Og det vil sige, men der klimaaftryk igen for den samme indsats, landmanden gør, og alle de processer, der er forbundet med den. Og så betyder det også sådan set, at den er billigere for forbrugeren. Det er jo klart, hvis man på det samme areal kan lave en stor mængde, så bliver den billigere. Det er derfor, vi altid vil se, at linser og kikærter koster bare mere i butikken.
Altså, du kan bruge dem i alt. Du kan tænke, hvad brugte jeg kikærter til før? Erstatte det med danske økologiske ærter.
Du kan bruge det i falafel og hummus og alt, hvad du ellers bruger. Kikærter og gryderetter eller tagine eller alle mulige mellemøstlige sammenkogte retter. Fuldstændig bare bruge ærter. Det er ikke noget problem.
Jamen, det er jo faktisk sjovt at tænke på. Altså, i dag kender vi jo næsten ikke ærten i vores aftensmåltid eller overhovedet. Men går vi tilbage i middelalderen, så tror jeg, at hvis du havde foreslået dem, at de skulle spise noget andet end ærter, så ville de være vældig glade, fordi når man, det var vinter, og du ikke havde køleskaber og fryser og noget til at opbevare dine ting i, så var man nødt til at tage det, der kunne tørres og opbevares i en sæk eller en spand eller et eller andet opbevaringsting. Og det var tørret korn, og det var tørret bælfrugter. Og det var jo så i Danmark ærter. Og det betød, at kornet var jo sådan til brødet og det, men skulle du have det protein, der manglede, så var det faktisk din proteinkilde for ja, nærmest 95% af Danmarks befolkning. Fordi de havde ikke råd til at slagte deres ko. Den skulle man jo malke. Det kan godt være son, eller hvad hedder deres gris. Son, hun skulle gå vinteren over, så hun kunne få nogle små grise. Så kunne det være, man kunne slagte dem senere, men det kunne heller ikke holde sig ret længe. Så om vinteren havde man ikke ret meget kød, og så var det faktisk ærterne, man spiste.
Og så er det bare sådan lige for at skabe en variation.
Jeg har bare lige lavet sådan en lille hurtig hovedregning, sådan i forhold til, hvis alle danskere i princippet levede efter de her klimakostråd, som jo er 100 gram tilberedte bælfrugter per dansker per dag.
Så mordede jeg de her krydderier, og så er de kommet ned og rester med kålen nu.
Så regnede jeg bare sådan løsligt om til, at så er det sådan 100.000 ton bælfrugter, vi i princippet skal producere i Danmark.
Og de her, de er kogt med laurbærblade og toppen af forvokset fennikel.
Det er under 1% af vores landbrugsareal, vi skulle bruge for at lave 100.000 ton bælfrugter til menneskeføde.
Men altså, det her, det behøver jo ikke være morgenmad. Det kunne også bare være en lun lille frokostsalat.
Det er jo et greb i lommen. Det er bare med at komme i gang. Så hvis man står derude i fronten og råber og skriger og slås, synes, man skal slås med landmænd, og man skal slå på dem, og man synes bare, at de skal ændre sig, og der er alt muligt galt med dansk landbrug, så synes jeg, at et godt råd vil være at starte med at begynde at købe mange flere lokale danske økologiske bælfrugter. Fordi så er man simpelthen en del af løsningen, i stedet for at man står og råber.
Men hvorfor spiser vi så ikke mere plantemad i Danmark? Trine har et bud.
Altså desværre ved at stå det her sted, vi gør i vores madkultur lige nu, det er, at det jo ikke, det ikke er særlig socialt acceptabelt at servere mad med mange planter. Altså det bliver ikke opfattet som et treat eller noget fantastisk, eller nogen har gjort sig særlig umage. Altså i og å og fantastisk, det er stadigvæk, når en eller anden is kommer på bordet, som man har købt ned i supermarkedet. Altså det, der, man bliver ikke klappet ind, fordi man har gjort sig umage med at lave noget, som er vitalt for ens medmennesker. Og det er da en ulempe, at dem, der måske kan og vil og tør gå foran her, ikke får så meget anerkendelse for det. Og det håber jeg, det kommer til at ændre sig.
Og så er det bare urter ned i panden her, ned til linserne og havren og kålen. Det var da vist rigtigt. Et voilà, breakfast. Så spiser jeg også lidt fermenteret kål til. Det er så godt med de her mælkesyrebakterier. Det er godt for maven. Bare en lille dut. Det vil ikke være så meget. Det er smukt, det smager godt, og jeg ved bare, at det er mega godt for mig. Det gør mig simpelthen så glad at spise det her til morgenmad. Mm. Det er så dejligt, fordi jeg bliver mæt om morgenen. Jeg er med sådan en sulten menneske. Jeg vågner og er mega sulten. Og det her, det bliver faktisk mæt af. Det er rigtig mad.
Og hvad er næste step så? Hvordan får du for alvor sat gang i plantespisningen? Jo. Du skal da bare have dig et bælfrugteberedskab, ligesom Trine.
Når du skal i gang med at få bælfrugter til at smage godt, så er det en god idé at starte med at få dem i blød. Man kan sagtens koge alle bælfrugter direkte fra posen. Udblødningen gør bare, at kogetiden bliver meget, meget kortere, gerne næsten halveret. Så hvis man kan sætte dem i blød et døgn før, hvis man ikke når at koge dem, så sætter man dem bare ind i køleskabet, så kan de sagtens stå. Man kan også starte med at sætte dem i blød i køleskabet, hvis man ikke ved, hvornår man kommer til at koge dem.
Og her er så min bælfrugt, altså en lille udsnit af min bælfrugtsamling.
Og der er for eksempel forskellige hestebønner, som jeg selv har dyrket. Der er nogle, der er sorte, der er nogle, der er brune, der er nogle, der er grønne. Og alle mulige forskellige ærtesorter.
Så koger man dem. Man putter min gryde vand på. Det kan være, at man har en porretop, som er ved at blive lidt runken. Det kan være, at man har en lille skive knoldselleri. Det kan være, at man har nogle laurbær, eller nogle tørrede krydderier, eller nogle urtestængler, persillekvist, rosmarin, timian. Det kan man koge med, så der bliver sådan allerede lidt smag skabt ned i gryden, og det er også dejligt, for det dufter sådan, når man koger dem. Og så koger man dem, så har man posen, der står sikkert et eller andet på til vejledning. Hvor lang tid skal de have? Det skal man altid tage med et gran salt, for man skal aldrig nogensinde stoppe med at koge, før man har spidt i dem, og altså ligesom konstateret, at her er noget, som er rart at tygge på. Det er blødt i min mund. Det skal ikke føles som at tygge på sådan en peanut, for eksempel. Det skal ligesom have en blødhed, hvor du ret nemt med dine tænder kan komme igennem skallen, og du mærker, at den er blød indeni.
Jamen, jeg synes, det Trine gør, det er jo at kigge meget på. Hun ved jo godt, at folk og køkkener har travlt, og det er svært at tage nye ting til sig. Så meget af det, hun gør, det er jo at lave et bælfrugtberedskab. Altså, hvordan kan man arbejde sig forud, så det bliver nemt i hverdagen, så man ikke skal stå hver gang, man skal bruge sin bælfrugt. Og sige, pokker, jeg glemte at udbløde den i 8 timer, eller det har jeg ikke lige tid til, jeg skal lave mad, om en halv time skal vi spise. Der er hun rigtig god til at tænke fremadrettet. Hun er god til at tænke det ind i sådan nogle retter, man kan bruge, og netop trylle nogle kendte retter til lækre retter, og generelt bare sprede det ud, at det ikke er farligt. Og noget af det, hun i hvert fald, altså, det var det der, jamen prøv da bare, altså, lav en hummus af ærter, af hestebønner. Du behøver altså ikke at bruge, altså egentlig smerte, ligesom med æbler, så kan du godt vælge mange forskellige slags æbler. Undergrund smager de jo lidt ens, altså, og konsistensen er lidt ens. Det kan godt være, at nogle er lidt sure end andre, og nogle er lidt sødere end andre, men meget af det er det samme. Og sådan er det også med bælfrugt. Altså, egenskaberne er meget langt hen ad vejen det samme.
Så kan man lade dem stå i kogevandet, efter det sådan er stadigvæk er lunt, fordi der vil suge noget væske. Så det der med at straks at putte dem over i en si og få al væsken væk, det er ikke lige det smarteste, hvis man gerne lige vil have, at de sådan har den der blødhed og saftighed. Og der kan man også tilsætte salt, og salt kan jo komme fra alle mulige forskellige steder. Man kan også smage yderligere til med måske nogle eddiker eller noget citrus, hvis man synes, det skal også lige, for de suger rigtig meget der, hvor de stadigvæk er lune. Og man kan også putte noget fedtstof i, hvis det er, man tænker, at den her store portion bælfrugter, jeg lige har kogt, for eksempel ærter, bønner eller linser, dem vil jeg stille ind i mit køleskab, når de er kølet af, og så har jeg sådan set bælfrugter de næste 3-4 dage. Så er det meget klogt egentlig at lade dem stå i lagen, hvor der er lidt fedtstof, der er måske lidt krydderi, der er måske nogle urter, der er måske noget eddike i, eller noget citrus. For så har du ligesom en grundtilsmagning. Men du behøver ikke.
Her er en orkesterært, en tipært, en marrowfat, en red fox, en lollandsk rosin. Prøv at se, hvor smukke de er. De ligner sådan nogle krympede rosiner. Helt mørke ærter. Flækkede ærter. Og her er en bønne, som Francis har dyrket. En Aigot Blanc Tabé.
Men når du har dem der i bøtten, så er det dit bælfrugtberedskab. Og så er det så til sidst, at du også har den her væske, som de har stået i. Og den kan du sådan set bruge undervejs i din madlavning. Lige til at bruge som en lille, måske grunden i en suppe, altså så har du allerede den første bouillon, eller hvis din gryderet lige mangler lidt væske, eller et eller andet, så den der væske kan bruges, vel at mærke, hvis du synes, den smager godt. Og så er det ligesom derfra, at det kan blive til alverdens retter. Du kan riste dem i smør på panden, så de bliver sprøde og kommer op på din salat. De kan komme i salaten fuldstændig kolde. Du kan lune dem en lille smule med lidt bacon og arbejde videre med en salat, hvor du måske har altså stegt noget kål til. Altså, så du ved, der er der bare 1.000 milliarder millioner muligheder, når du først har dit bælfrugtberedskab. Du kan lave fars, og du kan putte dem i kagedej og i brøddej, og altså det tærte dej. Altså, du kan bare blive uendelig meget ved.
Det her, det er en base-ært med en meleret bordeaux. Meget, meget smuk.
Produkterne er der nu fra det danske økologiske landbrug, og nu har vi bare brug for, at mange flere efterspørger det, og rykker på det, og at den danske detailhandel tager det ansvar, det er, og så sørger for, at de kommer på hylderne, fordi vi skal have skabt en ændring, og den ændring skabes kun ved, at det bliver spist.
Jamen, jeg tror, man som forbruger skal man, jeg kan godt forstå, man har sådan lidt berøring ved det der at sige, hvordan kan jeg gøre det? Jeg kender jo ingen opskrift, og jeg ved ikke, hvor man kan få det. Hvordan smager det? Gider mine børn at spise det? Der tror jeg ikke, man skal, altså, man skal sgu bare kaste sig ud i det. Universet med opskrifter er faktisk rigtig stort.
Jeg har jo lovet mig selv, at jeg slider mig selv op for den her dagsorden. Og om det så skal koste mig, at jeg ligger 5 år tidligere i kisten.
Det var historien om bælfrugte aficionadoen Trine Krebs. Tag med på flere økotrips i de andre episoder. Hør for eksempel den om den fine fynske frugtbare jord.
Og når vi ryster jorden, kommer alle de fine hvide rødder frem. Og duften, ja. Den lugter af muld.
Økotrip er udgivet af Landbrug og Fødevare og produceret af podcastbruget Kontekst og Lyd. Mit navn er Simon Brix. På genhør. Podcasten er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.